Z komína Nepomukovic chalupy, valně porouchaného, vyskočil zrovna sloup dýmu a kvapně vylézal do vzduchu. Vstáhl dvě tmavě popelavá ramena po zlatém slunci a švarně se naspět prohnul. Bylo mu v příjemném raním vzduchu květnovém, jak náleží volno. Ještě jenom zívnout a říci dobrý tro. Ale kdepak? V předtuše budoucí své sférické úlohy zahrál si již teď na oblaka a přetěl skvělou tvář slunka svým šerým tělem a oděl se tak v řízu se zlatou obrubou. Ale jenom na chvíli popřál si té rozkoše. Potom protáhl se do tenka a zvysoka díval se kadeřavou hlavou na ten úzký pruh zahrady, přes který vlékl se štíhlý jeho stín. Stín tento šel volně do zalité stráně. Vyhnul se uctivě záhonu něžných lilií, ale přelétl bez rozpaku skupinu tulipánů a už byl nahoře u Pazderkovic chalupy a vkročil bez ohledu na kvetoucí fazole rovnou do otevřeného okénka k návštěvě syna staré Pazderkové Josefa, Krejčího. Tam bylo tak temno, že tu byl jako doma. Zmizel tam. Ale neslyšná ta návštěva vyrušila Josefa. Sedí u okna a přepečlivě hojí díry na spodkách Ševcových. V mysli jeho zaleskla se skvělá hlubina třínožky. Konečně po dlouhé meditaci přičetl defekt kalhot páně mistrových jeho neobyčejné živosti a velmi čilým pohybům. V tom myl se přes jeho tvář stín dýmu. Zdvihl tvář, zabodnuv spěšně jehlu do práce a podepřev volnou rukou hlavu, zadíval se ven okénkem. Hned na první pohled jeví se nesrovnalost jeho zevnějšku a zaměstnání. Tak nevypadá Krejčí. Jest zrovna k smíchu, jak drží v těch svalnatých, vazovitých, vyhrnutých rukách rozedrané spodky a špatně sluší jehla jeho rozložitým prsům, tomu rusému plnovousu, tomu vypouklému čelu, na němž zvolna mizejí schýbnutím naběhlé žíly. Venku v jasu slunečním panuje právě raní ticho. Jenom špaček v nízké kleci nad okénkem slabě tíkne. V světničce zcela tmavé rozhání se mohutné kyvadlo a měří myšlenky Josefa Krejčího. Sluneční září táhne na ně snivost. Chrpové oči honí se za zlatým, rozplývajícím se kouřem. Snivost přechází v roztoužení. Vzdychl si. Zrak jeho volně klesl k rozbitému komínu Nepomukovic chalupy. Josef se sice dívá na domek, ale předobře vidí dvě jiskry v černých očích, pod nimiž dmou se ruměné tváře a úží se rozkošné rtíky jako do prsténku z pouti. Ruměné tváře, jiskrné oči a rozkošné rtíky má Nepomukovic Pepička a Josef bezpečně ví, že ona to oheň rozdělává. Hřmotný Krejčí zahloubal se do svých myšlének a na rtech zachvěl se mu úsměv daleký prózy jeho zaměstnání. Dlouhých úzkých zahrad bylo mnoho po celých valech. Bylo to, jako kdyby šel člověk větší postavy nahoře po valu a za každým krokem vyrostl napříč dolů plot. Onde laťový, také prkený, ale všechny v stavu, v jakém může být i plot založený v čase, kdy zrušeno opevnění našeho městečka. Ale prostraný bývalý příkop byl šťastným údolím, tajemnou hlubinou, uchráněnou pro poezii, která tu zurčela na dně jeho potůčkem. Dívala se z modrých oček poměnek, zelenala se svěžím trávníkem a šuměla rozložitými stromy, tak starými, že ještě vyrůstaly z dávné zašlé slávy královského pohraničního města. Z jedné strany přistavěny jsou k valům starožitné domy vodní ulice, zádí svou tak, že někdo přijde po schodech v domněnce, že jde do poschodí, zklame se. Vyda, že se vlastně nalézá v přízemí s vyhlídkou dostinného zeleného příkopu. Z druhé strany příkopu sídlí majetníci zahrádek, chudí obyvatelé Bezděkova. V takovém vysokém přízemku usnul krejčí Josef při své myšlence o Pepičce Nepomukovic. Ta vrátila se před, ano, jest tomu právě 6 dní z Vídně. Ze služby, kam odešla 12letá, jako všechna děvčata z mnoha dětí bezděkovských rodin. Teď jestý zajisté, počkejme, Josefovi bylo tehdáž 16, za 4 léta byla pruská vojna a teď tu sedí již 2 roky. Ano, ano, jestý 19 let. Josef se na ní nepamatoval, ani nevěděl, že se vrátila. Ale jednou v krutém zápase se zubem času o kabát šindeláře Nepomuka, v podvečer 1. máje, bylo tenkrát po dlouhých deštích tak hezky, napadla ho opravdu zbožná písnička. Minula noční hodina, dal se do zpěvu. Tu ze šeré, voné tůně vzduchu podvečerního, spod kvetoucích snětí třešňových přes okénko převislých, zašveholil veselý, trochu ostrý hlas ženský. To vám brzy minula noční hodina. A před oknem se zatemnilo. Bylo to leknutí. Co Josef spatřil, vyplňovalo zrovna úzký rámec okénka. Byla to Nepomukovic Pepička a byla také jako obrázek. Podepřela se lokty na prkno, na okně celým tělem. Tak napíť vzdálenosti od Josefa. Veselý z obličeje jejího zářícího mírnilo palčivost jejich očí. Dívala se na Josefa tak zpříma, až tvrdě, a smála se pořád. Pozorovali s hlavou na stranu schýlenou a když viděl, jak půvabné jsou její ruměné tváře a jaký drobné zoubky z červených malých rtů svítí, cítil, že jeho vlastní obličej zrovna hoří. V bezedných rozpacích uchopil veliké nůžky a zastřihl jimi do prkénka před sebou. Tomu se teprve hodně smála. Celá se smíchy chvěla. Musela ale vidět kmitnutí nevole na tváři krejčově a pravila. Ani neřeknete, sedněte si u nás, pane Josefe? Já, ale koktal Josef. Vždyť musel polknout, vyschlo mu. Tatík mě poslal, jestli už ten kabát je spraven. Řekla teď Pepička už zcela vážně a se stopou hněvu v očích. Patrně se domnívala, že se Josef s ní rozesměje. Teď věděl, kdo Pepička je a uveden k své povinnosti krejčovské, počal energicky šíti. Hned to bude, hned, pano. Kdyby byl Josef pohlédl na ní, byl by postřehl hluboký ruměnec a rozpačité uleknutí na tváři dívčině. Pro vás, pane Josefe, jsem vždycky jenom Pepička, po sousedsku. Ta pana bez toho, co bez toho? Přetěl jí zdlouhavou řeč Josef. Je bez toho takové starosvětské slovo, mínila Pepička. Zabručel Josef, ale zvláštní zlý pohled její ušel mu při pilné práci. Pepička si zpívala nějakou taneční a mysl její zalétla k velikému městu, odkud se vrátila. Avšak rumněnce na tváři její neubývalo. Naopak. Hbitě přiklonil Josef hlavu ku kabátu, překousl nit, až to lusklo a podal jej dívce se slovy: tak, Pepičko, že nechám panstrička pozdravovat. 2. večera nebylo třeba chatrného šatu za záminku, aby se sešli. A také schůzka jejich byla už delší a pak se už méně zardívali a vždy více usmívali. Josef býval vždy přepilný, šil až do pozdního večera a Pepička našla za šera i 3. večera chvíli, kdy mohla s ním pohovořit. Svědků nebylo. Posléze přicházela Pepička každý den k oknu a při tlukotu slavíků, jichž bylo na valech celé sbory, vyvíjelo se ono crescendo citu u obou velmi rychle, takže stačilo 6 večerů, aby se rádi měli, či jak oni by se byli vyjádřili, chtěli se. Aspoň za lásku Josefovu můžeme se zaručiti. Tak to bylo a o tom všem přemýšlel toho rána Josef. Přitom točil hlavou, přivíral oči, když pozoroval větévku třešňovou květem obalenou. Dálo se mu jako každému zamyšlenému člověku. Neviděl nic jiného než onu větévku. Potom se z narudlých květů stal ruměnec tváří, ze třpitné rosy jas oka. Ale pak zas myslil na to, jak svítívají Pepičce zoubky z granátových rtů a nemohl se zbavit i představy perleťového knoflíku. Smál se tomu, ale ne obličejem. Jen tak v mysli se smál. Neslyšel a neviděl nic, kromě svých snů. Tu najednou cosi zazvonilo u Nepomuků. Petlice na dveřích. Byl to zcela nepatrný zvuk, ale Josefa zrovna z příboje myšlének vyhoupl. Skoro se lekl. Rázem pominulo kouzlo, které pojalo všecky jeho smysly, a když opět prohlédl, spatřil Pepičku v plné kráse státi na zápraží. Měla košík na ruce. Byla patrně připravena k vycházce. A tak nějak smutně stála. Ačkoliv byla hezky daleko, viděl Josef, že je zamračená tím tvrdým jakýmsi úskočným zlým pohledem, který v něm budil tak často podivné myšlenky. Bylo cosi nelítostného v tom pohledu. Nacházel to někdy i v jejím úsměvu, ba i hlase. Konečně se rozhodla a místo kolem rohu na předměstí se stoupila po třech kamenných schůdkách do zahrady. Srdce krejčího Josefa poskočilo potěšením. Jde k němu. Jak přívětivě mu rukou pokynula. Není pochyby, že jej miluje. Jej, Josefa. Chůze Pepiččina byla volná a zahrada dosti dlouhá, takže zbylo Josefovi dosti času k tomu, co teď učinil. Sáhl zbystra do přístolku a vyňal odtud lesklý stříbrný peníz. Medaili, jakou dostávají vojíni za statečnost. Jen se mu myhla mezi prsty a hned byla dvojím trhnutím ruky po levé straně kabátu přišita. Stkvěla se. Ale přece ji Josef zakryl loktem. Já jenom tak, když jdu okolo, kdyby to mamička věděla, ona by mě... Omlouvala udychtěná Pepička svou časnou návštěvu. Ale Josefovi bylo rozkoší úzko. Viděl Pepičku poprvé za denního jasu. Ale tu nechme raději Josefa vypravovat.
A to víte, mladý pane, byla její poslední návštěva. Víckrát nepřišla. Jednala se mnou tehdáž nehezky, ale přece to ještě dobře dopadlo. Ten den předtím, večer, začal se mi rozkládat, jestli je to přece pravda, že mě má ráda a proč si mě béře. Ona začala sem a tam, co prý si myslím, durdila se a naposled se mi dala do pláče. Den poté tedy přišla a byla veselá. A tak, jako kdyby se žertem na mne hněvala. No, já z vosku nebyl. A ona to uměla. Naučila se tomu ve Vídni. Chtěl já se s tou milou medailí pochlubit. Hned ji zmerčila, jako strakatolar. Jak je tak vložena v okno, vezme ona tu medaili do ruky a povídá. To já věděla, že jste byl Josefe na vojně, ale že máte graciál, to já nevěděla. Já kozla slyšel, co povídá. Bych byl dal tehdáž pozor, byl bych věděl hned, na čem jsem. Ale ona byla ke mně sehnuta a jak jí čouhaly vlasy spod šátku, tak mě tak šimrali po tváři. Byla ona děvče čisté, škoda její. A jak se tak dívá, povídá. To je německé, to já umím. A čte. Für die Tapferkeit vor dem Feinde. V tom já jí dám hubičku, víme?
Ona utrhne se smíchem a že se hněvá od včerejška. Ale medaili utrhla a pustila na zem. Byla jen tak dvěma stehy připevněna. Ale teď dejte pozor, pane studente. Jak byla v okně, nahne se po penízi a já naspět, aby viděla. A teprv tehdáš ponejprv, pomyslete si, uviděla ona, že mám nohy v kolenou pryč, že jsem je nechal na vojně. Ale ten křik od ní, proboha, Josefe, vy jste bez noh a já nic nevím. Ježíši, to radši. Ale nedořekla, co by radši. Otočila se a úprkem odběhla. Dole pak upadla jako snop. Od těch čas nepřišla. A považte, já blázen, já myslel, že je všechno v pořádku. A on jí nikdo nic neřekl. A přišlo za rok. Bylo zase v máji. Věřte mě, přesto, že se ta holka špatně ke mně zachovala, já jsem koukal, abych ji viděl. Neboť mě matka řekla, že je v jiném stavu. Bylo to jednou od půl dne. Ona tady do zahrady s košíkem na trávu. Já se dívám na ní, ona má ovázanou hlavu. Postaví koš a počne žati. Tu se jí dítě rozpláče v košíku. Nebylo to daleko ode mne. Vzala je ven a přiložila k prsům. V tom mě zhlídla a začervenala se. Věřte mě, když jsem to tak zhlíd, že bych byl měl cizí dítě na sebe, Bůh ví, že jsem řekl, zaplať to pán Bůh tomu prajskému kanoníru, co mě tak při podlaze podmetl.
Jenom bych vám ještě přál vidět jej při vypravování. Byl jsem tehdáž za krásného šerého letního večera u něho se svým kabátem k zprávě. Josef seděl u okna, obrácen ke mně poloutváří, takže jsem viděl jen stinnou polovici jeho obličeje. Po krajích prosvítaly jednotlivé vousy z mohutné pěstované brady. Vypravoval klidně. Ba skoro vesele tu nejbolestnější kapitolu ze svého života. Ačkoliv jsem v té tklivé veselosti shledal, že proň ukrutnějším bylo to zavržení než ztráta nohou, ba i ten zamýšlený podvod. Ale k posledku, pane Josefe, proč se vám tak zachvěly mohutné kníry? Co to bylo, co se zatřpitilo a zaperlilo? A co jste setřel rukávem mého vlastního kabátu?